Já, góðan og blessaðan daginn. Ég heiti Númesteinn og stýri hlaðavarpinu Tónminjakastið. Tónminjakastið er gert í samstarfi við Tónhill. Örmagna. Stjörnurnar. Það birtir alltaf til. Í síðasta skipti. Í dalinn. Stingiðin í steinin. Þegar vetur. Og miklu meira til. Ásgeir Orri Ásgeirsson er velkunnugur tónlistabransanum og hefur verið í senunni í fjöldamörg ár. En það er einmitt hann sem að pródúseraði þessi lög sem ég taldi upp hér á undan. Ásgeir Orri er pródúsent og lagahöfundur og í dag fáum við að kynnast honum betur. Sælir.
Sæl og blessaðir.
Hvernig hefur það?
Ég er bara geggjaðir, en þú sjálfur?
Mér líður mjög vel sko.
Já,
búin
gott að heyra.
Prótökt yfir morgun og...
Já, það er gott að byrja föstu dag af þannig.
Já, maður, klukkan er 11.10 að föstu morgun. Hvað ertu búin að vera að gera?
Herru, ég vaknaði bara og skullaði konun í starfstjálfun og svo er ég... bara beint upp í stúdíó, ég er í Ice Guys hérna törn þessar myndir.
Nice, eitthvað að koma þaðan?
Já, það er ég veist, ég held að ég helgi bara næsta mánuðinum allavegna dálítið í það sko.
Ok
og hérna, þetta er svona svipað upp byggt og þetta var í fyrra að við hérna vorum konum með draugina svona árinu í kringum mars og apríl.
Mm-hmm.
Þannig að við erum svona konið vel á stað.
Nice. Og er það bara planið í dag eða?
Já, ég er sem sagt alltaf vera hérna upp í stúdíu að vinna eftir podcastið til kannski svona 2-3, þá fer ég. Það er 2 ammæli síðan sko, í dag. Það er annars vegar hjá félögum mínum hérna í Sútöp. Alltaf kíkja þangað til þeirra og svo fer ég ammæli til Bríetar í kvöld.
Já, nice.
Gaman.
Nice. Hvernig er svona, þú veist, venjulegu dagur hjá þér?
Venjulegu dagur, þá skutla ég venjulega bara konunni annarkvart í skólan eða í starfstjálfun. Hún er að klára master í klínískri sálfræði. Og hérna og við rúlum um á einum bíl, þannig að við erum hérna annarkvart skutlar hún mér eða ég henni og svo kemur bara beint upp í stúdíó og hérna fyrst þá fer eiginlega bara eftir í hvað er hérna á dagskránið, þú veist hvaða artisti ég er að vinna með sko. En ef ég er að undirbúa sesjón þá reyni ég að koma með grunna fyrir það eða concept eða hérna eða ef ég er búinn að vera með sesjón, þú veist, þá held ég áfram að vinna með það sem við vorum að gera þá og þú veist, það er bara til gangur að því. En ég reyni að vera hérna svona, ég reyni að stilla deginum svona dálítið 9-to-5, þú veist hérna. En ef að hérna ef að inspirationið er í gangi þá geti verið frá sko 8 til 12 þessum að sko.
Nice. Þú ert nýbúin að vera í hérna klára flugmannanám.
Já.
Hvernig gerist það og fórstu til það?
Þú veist, þetta er svo fyndið, ég hérna maður ákveður að vera tónlistamaður einhvern tímann þegar maður er yngri skilur mig. Eða þú veist, hjá mér einhvern veginn bara svona gerðist það, þú veist. Og það svona dúkkaði alltaf í mér að ég vildi gera eitthvað. En þú veist, svo bara var ég tónlistamaður og er búin að vera því í 10 ár en svona þegar á leið þá fann ég að mér langaði að læra eitthvað, þú veist, eitthvað gera eitthvað sem er ekki tónlist, þar að segja. Og hérna þegar ég var svona að byrja í tónlistinni þá var ég í flugfreyjunni. Ég var flugþjótt hjá Icelandair og hérna og fann að þetta hentaði mjög vel með tónlistinni og ég var svona með það bak við eyra alveg svona mjög early on bara svona, já, þú veist, kannski einhvern tíma skelli ég bara í atvinni flugmasnámið og geri það samhliða tónlistinni, sko og svo ég svona í einhverju svona krísu í kringum 2018 svona eitthvað stelpuð vesen og hættir með þáverandi kærastunum minni og bla 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 og eitthvað svona, já, þú veist, er ekki bara fyrir tími núna bara að skella sér í það og hérna sem sagt ákveð 2019 að byrja í atvinnu flugmannsnámi og hérna gerði mér ekki alveg grein fyrir þá hversu ógæðslega mikil vinna þetta væri af því að þetta var alltaf teiknað upp bara, já, þetta er bara eitt og hálft ár tekið á krafti og þá ertu bara útskrifaður atvinnuflugmaður og svo bara 5 árum seinna ég bara berjast við að klára þetta sko. Og náttúrulega það kemur þarna COVID inn á milli og þú veist fyrsti skólin sem ég byrja í fer á hausinn og það er annar að koma að taka við honum, svo gerist það aftur þannig að ég er búin að fara í gegnum 3 flugskóla þú veist, milljón kennara þú veist, flugvilar og whatever, sko, bara 5 ár af, þú veist, on-off svona törnum og loksins náði að klára þetta núna í vor.
Já, til hamingi með það.
Það gæði fyrir.
Ertu þá, sorry, ég ógislega lost með svona flugmanna tótt, ertu þá komið réttinni til hefst, að fljúa fyrir Icelandair?
Já, ég sko, maður útskrifast úr þessum skólum, úr þessum svona integrated flugnámum eins og þetta er mjög algengt gert í dag, þá sem þess að tekuru bóklegt og verklegt samhliða og því er öllu stillt saman af sem sagt, flugskólum, þú ert ekki að hafa samband við flugkennara sjálfur og sjáum að hérna, bóka flugvélana sjálfur, það er bara gert allt fyrir þig og í kjölfærað því útskrifastu með sem sagt, blindflugs áritun og hérna og svona multi-engine fjölhreyfils hérna blindflugs og VFR hérna áritun og ef ég myndi ætla að sækja núna þá þyrfti ég að taka nokkur námskeið sem eru svona þjálfa þig til þess að hérna vera í svona multi-crewi sko, þú veist, í commercial svona multi-crew námskeið sko
og hérna, og er það planið það?
Ég, það er bara næsta dagskrá sko, þú veist
okay.
En náttúrulega þú veist, það er ógeðslega mikið búið að breytast sem ég byrjaði í náminu sko og þú veist, eins og ég er bara svo mikið að gera í tónlistinni til dæmis og þú veist, það gengur ógeðslega vel og hérna og þú veist, það er svona erfitt af því ég er svo mikið, ef ég gíra mig eitthvað eitt þá er ég bara þar, sko og hérna, þú veist, það er svona gerði allt þetta nám í svo miklum törnum af því að þú veist, þegar ég sökti mér í flugið þá var ég bara í því og setti tónlistina bara alveg til liðar. Núna er ég bara svo ógeðslega víraður inn í tónlistina og hérna en jú, auðvitað langar mig að hérna, að klára það og sækja og prófa að fljúga. Ég er búin að fjárfesta það miklu í þetta ég verða að láta verða því held ég sko.
Já, maður. Ok, ef við förum bara way back, hvar ólstu upp?
Ég ólstu upp sem sagt í Reykjavík og Fossvoginum en flutti sem sagt með fjölskyldinni til Seattle þegar pappi var í háskólanámi þar og í rauninni lærði ensku og íslensku samhliða. Ég var frá, þú veist, eins til 3 ára eitthvað í Seattle og hérna og kann bara mjög vel að meta að hafa alist upp þar sko. Það var mjög hérna, held ég gott fyrir mig sko.
Manstu eitthvað eftir því?
Já, svona, þú veist, hér og þar sko. Og hérna en bara aðalega varðandi tungumáli sko. það kom sér vel sko.
Þannig að þú lítur að þess sem samt Fossvogsmann?
Ég reyn, já, ég svona hlíðarnar, þú veist, já. Ég ólst upp í hlíðunum í Reykjavík frá til 10 ára aldis, flytti svo í Fossvogin og já, ég er eiginlega búin að vera þar flakka milli, svo fór í miðbæin og þegar ég byrja að búa einn og svona
Næs, áður eitthvað íþróttir?
Ég var hérna mikið í fótbolta og ég var á hjólabretti og snjóbretti og var svona algjör rokkara strákur veist
Er einhver hljóðfæri?
Já, þú veist, ég og Pálmi bróðir minn, við svona byrjuðum bara eiginlega saman þú veist, að glamra bara á þú veist, einhvern gítar sem var til heima og hérna og vorum svona dálítið fljótir að pikka upp að þú veist, vera að stopna einhver hljómsveit það var einhvern veginn svona geðvægt mikið einhvern veginn svona markmið, þú veist, við vorum minna að pæla í einhverjum lögum eða sem við vildum bara stopna hljómsveit það var bara, það var það sem við vildum gera og hérna og fengum einhverja dúta í skólanum og stopnum einhverja rockhljómsveit og bara, hérna, fórum á músiktilraunir og gerðum einhvern allan fjandann sko.
Manstu hvað hljómsveitin hét?
Hún hét Hopeless Regret.
Wow. I get.
Gaman að segja frá því sko. Við tókum upp sem sagt plötu og það var engin annar en Ólafur Arnald sem tók upp plötuna með okkur.
Já.
Og hann hérna var mikið í þessari harðkjarnasinu á þeim tíma og hérna og náttúrulega, þú veist, það sem hann er núna í dag náttúrulega er allt annað sko, en hann svona já, hann kemur svona frá svipuðum stað og ég og Pálmi, sko, við vorum bara í rokkinu í gamla daga, sko
Það var alltaf það var þú og Pálmi, er einhverju fleiri sem voru í sér hljómsveit sem þú manst eftir sem eru að gera tólest í dag?
Já, það er svo satt Þeir, sko, Óskar Magnússon heitir hann, hann er klassisk gítarleikari í dag og hérna svo er annar strákur sem heitir Loftur sem hérna var í þessari senu líka, var í hljómsveit sem heitir Fighting Shit með Ólafur Arnald sem heit þeir voru svona thrash metal band sko og en í rauninni held ég að ég og Pálmi svona höfum mest þróast út í þessa pródúseringar og lagasmíðar þú veist, í kjölfarið sko
Já, ok Hvernig karakter varstu þegar varstu yngri?
Ég var svona dálítið uppreisnar sekkur sko, þú veist, ég svona fylgdi ekki mikið að reglum en var ekkert, þú veist, óþægur sko ég var, þú veist náttúrulega pottið bara ADHD hérna sjúklingur og en það var ekkert þú veist gert neitt í því þá sko.
Nei.
Og hérna vildi lítið verið í skólanum en þú veist einhvern veginn hérna krafsaði mig fram úr því og þú veist var svo sem alveg ágætur námsmaður þegar ég nefnti því sko en vildi bara vera einbeta meira að einhverju öðru sko
þú veist. Classic.
Já, veist, ég ætla að vera atvinnum ára snjóbretta einhverjum tímpunkti, ég ætla að vera í hljómsveit og þú veist ég ætla að gera allt þetta sko
Hvað framhaldsskóla fórstu í?
Vestló.
Já, Verslingur
og það er eiginlega svona má segja að tónlistarferillin hafi svona einhvern veginn breykað sko þú veist, ég hérna fór í 12.00 og þar byrjaði þetta svona rúlla sko, þú veist, við vorum fyrsta nefndin sem gerðum lag fyrir hvert þátt og hérna og þú veist, í kjölfara því gerðum við, þú veist, við á Vestló sem varð eitthvað risa þing sko og svona viral dæmi
Iconic,
ja,
en það er dag sko
og hérna og nokkur önnur lög svona sem hérna bara eru ennþá í dag spiluð sko í skólanum og hérna og þessi hefð sem er núna 12.00 sé alltaf með lög sko, þú veist, það er bara komið frá okkur sko og hérna þú veist, í kjölfarað því heyrir Steind í mér og vill gera eitthvað lag sko þú veist, og þá gerum við geðað fýtkur og hérna
það kemur í stendin okkar þá þegar
já. Og en á undan því þú veist voru ég og Pálmi náttúrulega byrjaðar að fikta ógæslega mikið með þú veist Fruity Loops eða FL Studio eins og það heitir í dag og hérna og vorum búin að vera að semja poplög sko þú veist og hérna gerðum veist, einhver lög með nælon og eitthvað svona, þú veist, bara mm-hmm. gegnum einhver sambönd, þú veist í Vestló, sko
mm-hmm.
og hérna og sömdum plötu fyrir Haff a Haff, þú veist og hérna
meðan er ennþá í Vestló
já, og hérna þannig að þú veist, en svona 12.0 svona fyrir mig persónulega held ég að það hafi, þú veist, svona hérna svona breyka tónlistar ferlinn svona, þú veist, fyrir mig sko, mm-hmm. og hérna og ég held bara, ég vildi verða sko, þú veist flytjandi og artisti, skilur ég mig
mm-hmm.
og hérna og svo þegar við gerum sko, geðið fítkur þá var ég sko í útskriftaferð þegar að kemur út
mm-hmm.
og þegar ég kem aftur heim, þá ég bara þú veist frægur á landinu, skilur
við
og þetta var fyrir, þú veist, samfélagsmiðla og svona, þannig að hérna ég áttaði mig ekkert á þessu fyrir en ég fór bara nýr í bæ með vinum mínum, sko
mm-hmm.
og allt í henni var bara þú veist, múgur af fólki bara í kringum mig, sko og ég bara, ég og þá bara svona áttaði ég maður, heyrði, shit, ég veit ekkert hvort að ég vil þetta, sko.
Mm, ég skil.
Og hérna, en allt í lagi, þú veist, ég og Steindi, hérna, þú veist, tökum allar hátíðinar og allar tónleika og hérna, allt svoleiðis og svo bara einhvern veginn, þú veist, fatta ég bara, þú veist, að ég varð alltaf svo ógeislega kvíðin og stressaður og einhvern veginn fyrir öllum giggum og svona
mm-hmm.
og ég bara einhvern veginn, þú veist, dró mig alltaf meir og meir í hlé bara í pródúseringar og laga smíða hliðina, skiljum.
Fannst þið betur á baki skjáin?
Já, í rauninni, sko, já. Og þú veist ég bara, þetta er svo fyndið það, því ég held að ég myndi bara vilja vera bara artisti og flytjandi
mm-hmm.
en svo bara einhvern veginn, þú veist, var ég ekki með aðdeglisíkina og karakterin í það, sko.
En þú hefur alveg, það er geðfíkur
mm-hmm.
er eitthvað fleiri lög sem á að koma út þannig þú ert
já, svo flytjandi náttúrulega, svo, þú veist, við gerðum geðfíkur 2010 svo hérna 2011 gerðum við jammi kvöld
mm-hmm.
og þú veist, þess á milli þú veist, var ég að gerði ég og Steindi og Frikki og Pálmi og Stop It Go pródúseringateymi sem við vorum með á þessum tíma mm-hmm. til í allt og hérna alls konar svona og þú veist, þessi lög voru að breyka á mjög svipum tíma, þú veist, Get Fítgur Keirum eitt í gang Til í allt Tjammi kvöld já, þú veist, fleiri lög, sko og mm-hmm. hérna, og þá svona þú veist, á þessum tíma voru við bara, já, þú veist, við erum bara pródúseringa teimi, ég ætla bara einbeta mér að því meira en að vera artisti sjálfur og hérna
mm-hmm.
og þar fram til götunum, sko og hérna já, þú veist og bara þá festist þar og er þar ennþá í dag, sko
já, geðvett maður þannig að þú byrjar í tónlist svona að mestu fyrir utan það að vera að glamra með Pálma fyrir lengu
já.
Þú byrjar þá í 12.0 mm-hmm. og með þá þeim sem er í 12.0 og svo með svo færist það yfir í Stop It Go
já, já passar.
Hvernig gerist það, Stop It Go?
Af því að það er rauninni, þú veist, ég og Pálmi vorum bara svo saman í því að gera lög mm-hmm. og vorum, þú veist, alltaf á undan því búin að vera út í bílskur að glamra á gítar og hann á trommur. Svo bara heyrðu, þú veist, ég er svo þreyttur á því að heyra ekki hvað við erum að gera. Þannig að, jú, við fengum okkur tónlistaforrið og þá mm-hmm. gátum við byrja að, hérna, þá gætið við byrjað að sjá meira það sem við erum að gera og heyra það og spila það aftur og þú veist þetta var svona mjög mikil svona upplifin sko að geta gert eitthvað í forriti og heyrta, þú veist, sjálfur skilur mig ánþjóðst að fyrir að taka það upp, þú veist, hjá einhverjum öðrum og hérna
Þið byrjað í Fruity Loops
FL Studio, já og hérna og já, þú veist, í rauninni 12.0 þá nýti ég allt það sem ég er búin að vera að gera til þess að gera þessi lög sko.
Mm-hmm.
Og hérna og
Ertu ennþá í FL í dag?
Nei, ég er ekki í FL í dag ég hérna með þeim, Pálma og Sæþóri í Stop It Go þá hérna, ákvaðu bara allir að vera í Pro Tools af því að þú veist það er svona industry standard til þess að mixa og mastera en kannski ekki alveg industry standard til þess að prótusa en við ákvaðum bara að prótusa líka í Pro Tools og það er alveg þú veist mjög góðir prótusir sem gera eins og Dr. Luke og Max Martin og fleiri sem við horfðum mjög mikið upp til og stúdíruðum sko þannig að við bara, já, við erum bara allir í Pro Tools og neglum það, Pálmi var búin að vera í Logic ég var búin að vera í FL Studio og hérna vorum alltaf að vesnastir og vorum að vinna saman að vera í sitthvori í forritinu þannig að við bara ákvæmum að vera allir í Pro Tools og þú veist, Pro Tools er frábært en þú veist, ég persónulega er ekkert mikill fan að því að prótusa í því, sko. Ég er alltaf eitthvað svona að horfa hýri auga á Ableton og hérna, mögulega Logic og þú veist, fyrir session með formóð og þú veist, það er allt svo létt og einfalt, hvað, þú veist, hvernig allt fer fram og ég er eitthvað, oh my god, akkur er ekki lengi búin að færa hanskinu í mig.
Hvernig, þú veist, ef mér þurfur að lýsa workflowinu sem að þú vinnur eftir, hvað, þú veist, hvernig er það, hvað gerir fyrst?
Sko, það fer eiginlega bara eftir í hvaðan þú veist inspirationið kemur, þú veist ef ég heyri, þú veist einhver takt í hausnum, þá kannski byrja ég á því að gera trommunar, þú veist en ef ég með einhver setningu í hausnum eins og gerist oft þú veist, þá byrja ég kannski að klamra það á gítarinn og svo gerist hitt þú veist, eða ef að, þú veist, ég detta á einhvern nettan hljómagang eitthvað fíl eða einhver tilfinningu sem ég vil vinna út frá, þá kannski byrja ég að gera hljóma, skiljum mig. Og þú veist, hjá mér snýst þetta bara mjög mikið að elta tilfinninguna sem ég er kannski, þú veist, inspiraður fyrir, þú veist. Og hérna, það er allur gangur á því hvar ég byrja, sko. Og hérna, bara eins og með, þú veist, Ice Guys, þú veist, þegar að þeir komu fyrst til mín og töluðu um að þeir var að fara að gera boyband, þá fekk ég bara strax, þú veist, sýnin í hausinn í rauninni hvernig ég myndi vilja að hljómi, þú veist. Og samt svo bara krumla á, þú veist, einu kvöldi, byrjaði á gítarnum, gerði, þú veist, laglínuna bara hvað svona, já, ég vil á þetta, þú veist, erindi verði bara mjög svona monotónisk, bara bassanótur, svona kalt, mjög svona stakkat og svo brjótist það út í meiri svona tilfinningu í príkórsnum, þá svona heyri maður hljómana betur, verði svona aðeins melodramatist og svo springur út í hérna, gleði í viðlæginu, þú veist. Og þetta var bara, þú veist, ég er bara, af því að ég er búin að stúdera svo mikið af þessum lögum, sko, sem eins og ég talaði maður Max Martin og Dr. Luke og fleiri svona pop snillingar hafa gert, sko. Þannig að ég svona var mjög spenntur að gera svoleiðis lag, sko, og svoleiðis lög og hérna, það var mjög gaman að láta það hljóma skemmtilega, þú veist, árið 2024, þú veist, og current líka, að blanda þessum tegum við hljóðum saman, sko.
Ef þú þurftir að, þú veist, ertu með einhver svona tricks up your sleeve sem að þú notar við, þú veist, prodúseringu eða þegar þú ert að gera miksa raddir eða eitthvað svona?
Þú veist, ég sko horfi á sjálfum við miklu meira sem lagahöfund, þannig að þú veist öll trikk sem ég er með er bara sama og þú veist allir aðrir gera, þú veist en ég meina bara eins og ég var að tala þú veist, í krumlu, þú veist þá það kallar fram ógislega mikla tilfinningu til dæmis ef þú gerir erindið bara í, þú veist, mollin, þú veist, það er í G-moll það lag þú veist, bara hangi aðeins á því og þú veist, svo bara fara til dæmis bara niður í DM major í príkórusnum, þá hérna G-sharp major, já. Þú veist, það til dæmis kalla fram ógæslega góða tilfinningu finnst mér og þú veist, alls konar svona dæmi sem ég er bara búin að tilhenga sjálfum mér að gera, en ég veit ekkit hvort að þú veist, sé eitthvað trykka ekki, sko, en ég veit bara að virkar og gera það mikið, þú veist, og við búin að gera það alveg bara síðan ég man, þú veist, ég byrja að semja lög, þú veist, ég gera það líkið djammi í kvöld, þú veist, það er bara, þú veist, hanga á aðinu í hérna erindunum ba 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 F major í hérna viðlaginu gerum þetta líka í hún alveg með þetta það þú veist bara amol hanga því í erindunum hvernig hún reyfi sig þá ferðu niður og svo í viðlaginu þú veist ferðu niður í F major og það er ekki með gítarinn alltaf að geta útskýrt
það mér finnst að horfa á hann í sjónum hann að gera gripin og strömmi að geta þetta ok að switcha upp er í rauninni
já, ég, þú veist, mér finnst ókvæslega gaman að semja lög sem eru með hljómagöngum sem kalla fram mismöndi tilfinningar ég, hérna og poptónlist er búin að þróast ókvæslega mikið út í það að vera bara eitt hljómagangur gegg, skilur mig, þú veist, og það er bara tilfinningin sem þú átt að finna um leið og þú byrjar að hlusta á lagið og það er bara tilfinningin sem á að fylgja þér út í rauninni, skilur mig en mér finnst ókvæslega gaman að sko, gera þetta að, kannski aðeins meira ferðalagi, þú veist byrja kannski erindið, þú veist kalla fram svona eitthvað einhver viðbrögð þar frá hlustandunum og halda svo hlustandunum við með því að þú veist, skipta yfir í þú veist, eitthvað annað, þú veist, í prí eða viðlæginu eða hvað sem er, skilur mig og ég einhvern veginn leiðist alltaf út í það þú veist, hérna byggja lögin minn upp þannig, það er þú veist, já
það er bara geð
já.
Ef við fyrir maður út í hérna katalógin hjá þér er eitthvað sem að þú ert stoltastur af svona, overall
sko, stoltastur af þú veist náttúrulega þessi lög sko sem við gerðum bara þegar við vorum að byrja þú veist, bara svo frikkadótið og hérna og steindalögin og þetta, ég, þú veist ég vil ekki kannski segja sjálfur en þú veist, ég held að þetta hafi hjálpað ógæslega mikið bara móta þú veist, tónlistar pop tónlist á Íslandi sko og hérna maður var alltaf svo hérna mótiveraður að gera gott stöffa á þessum tíma af því að þú veist á sama tíma, þú veist, og við vorum að gera allt þetta var svo ógæslega mikið öðru góðu stöffi líka þú veist, við vorum að tala sko farin með Úlf, þú veist, það var við vorum að keppa við það, þú veist, það er bara eitt besta lag á Íslandi og þú veist Reykjavík með Sigur og okkar svona, þú veist, þannig að maður var ógæslega mótiverðar af hinni góðu tónlistinni sem var í gangi, sko þannig að við, hérna en við vildum svona, þú veist prófa og reyna að gera poptónlist á Íslandi þú veist daldi vestrana, þú veist það var ekkit mikið búið að vera í gangi fram að þessu, þú veist og þegar Frikki kom fyrst út með hérna hlið við hlið, þú veist fólk svona vissi ekki hvort það ætti að fíla eða bara hlæja, þú veist það var svona einhvern veginn viðmótið, þú veist sem hann bara þurfti að berjast við í mörg ár, þá hann var viðurkendur, þú veist, innan geðslafa og hérna þannig að, þú veist, já, ég er mjög stoltur af, þú veist, öllum þeim lögum sem við gerðum, þú veist, bara eins og kerum þetta í gang og þú veist, hún er alveg með þetta og þú veist, til í allt náttúrulega djamið kvöld og svo bara laga eins og rúntarinn þú veist, ég gerði það þú veist, 2011 eða 12 eða eitthvað en þú veist, núna það er bara, þú veist, núna einhvern veginn bara
að
springa út 12 árum setna, það er bila sko, en svo er ég mjög stoltur líka bara, þú veist öðrum, þú veist svo til þessi vangaveltur með herra hneti sem er ég bara, þú veist, það er eitt af bara svona einhvern veginn perlunum sem ég hef pródúsað og þú veist, hérna liti mig og Árna saman og þú veist gerum svo stjörnunar í kjölfæra því og hérna og þú veist, mjög stoltir á því lagi og nýju frikkalögunum líka þú veist Örmagna er örugglega bara eitt svona eitt besta lag sem ég hef samið að mínu mati sjálfur sko, sem er á dætur plötunni með Frikka og, og ég er örugglega bara að telja upp allan katalógin minn. Ég er bara stoltur af þessu öllu.
Það er gott. Okay. Þá kemur samt, þú veist, þú segist vera stoltur öllu. Er eitthvað sem að þú ef þú horfir tilbaka sem þú hefði viljað að myndi ekki koma út? Eða stendur og fellur með öllu?
Þú veist, til dæmis bara eins og með rúntaran. Mér fannst þetta alltaf geðvikt þegar við vorum að gera þetta og bara heyrðu, þetta er negla, þetta verður bara jafnstórt og hérna, þetta verður bara jafnstórt og geðvikt vítgaur og djami kvöld og ég bara viss um það, þú veist. En svo bara einhvern veginn fjallaði undir radarinn, ég veit ekki af hverju en það bara gerði það, kannski kom það ekki út á akkurat í réttum tíma eða þú veist, fram þú veist, hvernig það var þú veist, framleitt myndbandi eða eitthvað, þú veist, það er svo mikið sem getur gerst sem bara gerir lög bara ekki að kannski því sem þau að skilið
Liglega.
En hérna og ég, þá var ég bara svona djöfull, ég klúraði þessu hvað, þú veist, af hverju er þetta ekki að virka er ég búin að missa, er ég ekki lengur góður eða, þú veist, maður fá bara í þessar pælingar skilur mig, bara svona af hverju var þetta ekki jafn stórt og hitt, þú veist og hérna hann eða þetta er svona smá uppreist æru að heyra það að vera svona vinsalt sko núna fólk að átta sig á hvað það er geðvegt
sko. Þetta er algjör stemmingslega sko þið áttu fimmta vinsalasta lag Bretlands
Já.
Á sínu tíma
Yes, sir.
Er það ekki eitthvað sem að kemist á stoltastir af listan?
Jú, 100% 100% ég bara það sko okkar erlenda ævintýri var bara litað af svo miklu neikvæði þú veist þannig að maður horfið tilbaka og þú veist já við gerðum þú veist hérna bara risa lag með hérna með The Saturdays sem er stelpur ljónsveit sem hérna var hérna vinsala þessum tíma og í rauninni ætti maður að horfa tilbaka og vera bara sjúkla ánægði með það en þú veist það bara svo bara samningur sem vorum á var ömulegur, þú veist, við eiginlega sáum aldrei krónu fyrir þetta og þú veist tækifærin sem við fengum í kjölfarið sem okkur fannst við eiga skilið skilur mig, einhvern veginn urðu aldrei aðninu og þú veist, sem var bara þú veist, umbóskrifstofinu og managementinu að kenna sem við vorum, þú veist, með á þessum tíma og þú veist, þetta var í rauninni bara algjör martröð sko, þú veist, þetta tímabil sko Veist, við áttum heim út í LA og hérna veist, ég sá alla borgina sko, þegar við vorum bara lokaðir inn allan daginn skilur mig að reyna að vinna og hérna, gera eitthvað sko, og þú veist já, svona mín upplifun að öllu því ævintýri var ekkit frábær sko.
Já, ég skil hvernig tónlist finnst þér skemmtilegast að gera?
Pop tónlist, náttúrulega bara, þú veist það er svona það
númer eitt.
Sem, já, númer eitt, þú veist og einhvern veginn verður oft til besta dóti mitt bara þegar ég er alls ekki að reyna of mikið, þú veist ég bara og þess vegna verður oft svona einhver svona grínlög stór sem ég geri sko, þú veist, af því að ég er bara ekki að ég er ekki að reyna að gera neitt groundbreaking, þú veist.
Það er held ég líka tipp fyrir ja. Ógæsla marga bara ekki gera bestalega í heimi
alltaf. Já, ég veit það, og þetta er sko þetta er annað sem ég vefst ógæðislega mikið fyrir mér sko, af því að hérna þú veist þegar ég var að byrja að gera og reyna að gera góð lög, þú veist þá hérna veist, þá leifði ég mér aldrei að klára lagið nema það væri geðvegt í staðinn fyrir bara klára lagið og sjá hvað myndi gerast, þú veist og þá verður bara öll þú veist, þetta heftir svo vinnuflæði, þú veist að byrja upp á nýtt eða segja sjálfum þeir eitthvað sem ömulegt sem þú ert að gera þú veist, í staðinn fyrir bara klára það og byrja svo á næsta og fara frekar á byrjunarreit, sko og svo gerist aldrei neitt og þú endar á því kannski gera eitt eða tvö lög þú veist, á heilu ári eða eitthvað, þú veist kannski þú veist, sterti lóra tekið en þetta svona þetta var mjög svona mikið vandamál hjá mér í byrjun í staðinn fyrir bara að gera hlutina, klára og þú veist, fara svo bara næsta og þú veist, eitt af þessum lögum verður geðveitt, skilur við mig
mm-hmm. Er eitthvað tónlistastefna eða eitthvað svo leið sem að þér finnst leiðilegt að gera?
Ég er mjög svona mikill allt múlít mann, sko þú veist, mm-hmm. ég er náttúrulega bara ólst upp og fyrsta, þú veist stöffi sem ég hlusta á var bara rock og metal og thrash og hardcore og hvað eina sko, þannig að þú veist bara allt sem ekki melodist finnst mér leiðilegt að gera ég verð að gera eitthvað sem melodist og þú veist eitthvað sem tilfinningaþrungið en þú veist, þegar ég segi tilfinningaþrungið það ekki að meina eitthvað þungt heldur bara, það verður að vera eitthvað emotion mm-hmm. veist, og þá er ég investaður sko,
það þarf að veki einhverja tilfinningar hjá þér
einmitt, sérstaklega og hérna og, veist, allt sem er ekki þannig veist, það einhvern veginn forðast ég forðast ekki en þú veist, mér finnst kannski ekki eins gaman að gera
mm-hmm.
og hérna einhvern veginn þú veist, pródúsa ég minna af til dæmis hiphopi þú veist örglega bara út af þessu sko
ekki alveg jafn melodist
já, element, veist, einmitt, já skilur mig og hérna veist, ég veit ekki þú veist, ég er rétt að átta mig á því hvað er það sem fólk vill þegar að hlustar á hiphop skilur mig af því að þú veist beatin eru bara, þú veist, eins og þið eru og hérna, ég, þú veist tengi stundum ekki, skilur
mm-hmm. sem er skilulegt, skilur ja. Það tengi ekki allir ja. All hvernig tónlist hlust eru mest á?
Ég er að vinna bara tónlistina í kringum það verkefni sem ég er að gera hverju stundu, þú veist, þetta er svo fyndið að þú veist, hugsa sko að hlusta tónlist ekki tengt einhverju sem er að vinna við, skilur mig, þú veist
mm-hmm.
bara eins og ef ég er að gera eitthvað fyrir, þú veist, DJ Muscle Boy eða eitthvað, þú veist, þá er ég bara að hlusta á eitthvað reif, þú veist
mm-hmm.
og fíla það bara í tætlir á meðan ég er að gera það, skilur mig, en svo hlusta ég ekki á það í þú veist, 3 mánuði eftir á, þú veist og hérna einhvern veginn hefur mitt bara svona mín tónlist þar svona já, hlustun mótast mjög mikið út frá því, þú veist, ef ég fer á Spotify, hérna, rappt, þú veist, í lokinna hverju ári, sko, þú veist, það er bara eitthvað bull,
mm-hmm.
það er bara bull, af því að ég er, það er alltaf bara einhver lög sem ég er að hlusta á, sem ég er að, þú veist, kannski að hlusta eftir einhverju eða reyna að fatta hvernig eitthvað er pródúsera eða hvernig eitthvað er samið, þú veist, það er bara, mm-hmm. það er það bara mest hlusta lagið mitt yfir árið, skilur mig. Þannig
að núna er Ice Cash Season og þá ertu að hlusta á NSYNC og Backstreet Boys.
Basically skilur mig og þannig er bara Spotify rétt búið að vera hjá mér, þú veist, síðustu 2 ár sko.
Mm-hmm. Wow, nice. Hvað er lag lengi að vera til?
Allt frá 5 upp í marga mánuði sko. 5 mínútur upp í marga mánuði.
Já.
Þú veist nýjasta dæmið, veist, ég er búin að vera í sessjónu til dæmis með Aroni Khan og Þormóði og hvað svona og það sem ég elska við sko, þú veist, vinnuflæðið hjá þeim er bara, þú veist, að gera, þú veist, stöf
mm-hmm.
Siti ekki of lengi á einhverju, ef maður er á writer, þú veist, ef maður fer á einhvern veg þá bara opna nýtt projekt og prófa eitthvað nýtt sko,
mm-hmm.
þú veist, án þess að vera eitthvað að útiloka að segja eitthvað sem lélegt eða eitthvað bara, þú veist, vera bara alltaf með boltan á lofti, þú veist mm-hmm. og það er geðveitt sko, það er búið að svona kenna mér ýmislegt út frá þú veist, minni reynslu á lagasmíðum en lag verður bara til eins fljótt og þú veist sýnin er til staðar, skilur mig og þú veist, stundum þarf að vinna fyrir stundum ekki, sko
mm-hmm.
og hérna ég bara, já allur gangur að því, sko
Ertu með einhver, þú veist, lög sem að þú veist, þú manst eftir hafa tekið svona, gett stuttan tíma en hafa samt, þú veist hitað, skilur
Já, þú veist, bara eins og krumla, þú veist
mm-hmm. Já.
Ég samdi það bara allt á bara örglega svona tveimur tímum eða eitthvað og þú veist, vissi bara eiginlega frá byrjun hvernig ég vildi það myndi hljóma, þú veist. Og ég tók upp, þú veist, ég gerði bítið og tók upp, þú veist, mig að syngja bara laglínuna, þú veist, þetta demóið til, sko, mjög fyndið að hlusta það. Og sendi það bara strákana, sko. Og, þú veist, það tók bara allir úkslega vel í það. Og svo kemur Árni með þess að konseptið krumla, þú veist, í kjölfarið af því að ég sendi bít og laglínu, sko. Og þá, þú veist, þá er allir bara konni með sínina, investaðir, svo hittist þau bara í stúdíónu. Og þá er bara rissaður upp texti, allir að hlæja, allir að hafa gaman, menn er að skiptast á að hoppa mækin og lagið verður bara til, þú veist. Ég er látið að hljóma mjög einfalt en það var algjört hell að sko mixa raddirnar í þessu lagi, sko.
Vá, ég trúi, mikið að...
Mikið að raddir, mikið að mismöndi söngurum, allir með sínar áherslur... menn að flissa og hlæja í bakgrunin sem þar að, þú veist en það er partur á þessu og það er bara ógisla gaman og þú veist, það er það sem skýni gegn í læginu, skilur mig, þú veist, þetta er bara gleði, þú veist þannig að, hérna
ok, mjög áhört aftur, þú náttúrulega þið voru út í LA horfur eitthvað núna út fyrir landstæðuna?
Já, þú veist, ég til dæmis er bara í gegnum Egil, þú veist, á Muscle Boy projectið svona sem er svona búið að vera þú veist, daldið okkar project frá byrjun, þú veist, við gerum Láter annað 2014 og og hérna þú veist, sem varð huge og hérna, í kjölfæra því er hann svona gett mikið að Jesus, hann er að kontakta hérna einhver erlenda DJ-a og þú veist, ég er búin að bara, til dæmis, bara gera mjög gott vinnusamband með Klas sem er þú veist, plötusnúður frá Þýskalandi og pródusir og hérna hef, þú veist, sami lög fyrir hann og hérna og bara þú veist, já, og hef farið í writing camps þú veist, hér og þar í heiminum og hérna, gert lög sem þú veist, er pizzað og eitthvað út sko. Þannig að ég er ég útiloka ekkert svoleiðis en ég er ekki eitthvað aktivlí að senda eða þú veist, hafa sambandi eða pizza sjálfur sko.
Það er ekki planin núna.
Nei, ég raunin ekki sko, þú veist, en náttúrulega, þú veist, mér langar mjög mikið að gera gott streaming project þú veist, á ensku með bara, þú veist, góðum söngvara góðum lögum bara dálítið eins og Pálmi er að gera þú veist, hann hefur gert með Thomas Velding og Steinari og, og hérna þú veist, Glowy á sínum tíma og hérna og svoleiði, sko, þú veist, það dúkkar alltaf í, Pálmi hefur verið miklu betri í því að þróa og gera svona project, þú veist svona scene project, þú veist svona scene passion project, bara eins og Bríet þú veist, byrjaði þannig, þú veist, bara hérna, að þau byrja að vinna saman og svona þú veist, að svona Pálma project alveg mikið og Bríetar project finnst mér og ég upplega þannig, þú veist.
Talandi um Pálma, hvor er betri producent þú eða Pálma?
Bæ, sko, Pálmi er miklu betri producer en ég, alveg bara miklu, miklu betri producer og svona tæknilegri og með betri mechanics og þú veist, agaðri í þú veist, fæinu þú veist, að pródusa. Ég er miklu meira bara svona þetta er komið, þetta hljóma vel bara on with it, þú veist.
Já, ég skil.
Og tæknilega hliðin er svona, þú veist, hefur aldrei verið eitthvað mikið mitt forte, þú veist. Ég hérna ég bara finnst miklu skemmtilega að semja og hérna já, þess vegna get ég bara sagt án þess að hika að Pálmi sé betri producer, sko.
Ok, hann var með annað svar.
Í alvörinni?
Já. Mér stið það fallegð.
Já, ég, þú veist, þá er hann bara að vera hóvar, sko. Það er bara svo leið, sko.
Já, já. Áttu einhverja sögu sem er dettir í hug, svona, bara svona, while we're at it, eitthvað svona fyndið eða skrítið eitthvað sem hefur gerst í sessjóni
í sessjóni þú veist oh my god við þetta er eitt í hug sem ógeðslega að fyndið sko en ég veit ekki hvort ég vilji segja frá því sko
að það er ekki að vera neitt nafn sko
hérna guð minn almáttur já hérna sem sagt ég get alveg sagt nefnin sko ég var með hérna Steinda og Bent til dæmis ég var svo margar kóða sögur bara frá þeim tímum þegar vorum að gera Steinda nokkar sko en eitt sem við dettur í hug þú veist, þá vorum við í sessjóni og ég var að rétta hérna Bent síman minn því að það var texti ég tók screenshot af þú veist, einhverju sem voru búin að skrifa tölvuna tók mynda af einhverju sem voru búin að skrifa tölvuna þannig að hérna, hann geti farið inn í klefa og lagt það niður veist. Mm-hmm. Og svo flettir hann mynd og þar er þar er aðsend mynd sem hérna var ekki fyrir hans augu og hérna já, hann lét mig heyra í kjölfæri og hérna
oh my god
hefur ekki hætt því síðan sko
það er hilarious
já, ekki skemmtilegt sko
nei, shit, hvað það er fyndi
en mjög fyndið, sant
já ok ef þú þurftir að velja þess fimm tónlistarfólk til þess að hlusta á
já.
Út af hana bara til þess að útskýra betur þá þú veist ef að þú heyrir auglýsingu eða ertu að horfa bíómynd og þú ert ekki búin að velja veist, þann sem að gerði tónlistina við það þá heyrir hann ekki
ok, já, ok, ég skilji þannig að ég þarf að velja fimm tónlistafólk sem myndi vera að hlusta á út æfina og ég myndi ekki að heyra neitt sem neitt annar myndi gera ok ég myndi byrja því að reyna að flokka svona dáldið úr mörgum stefnum þannig að ég ætla bara fyrsta hljómsætti sem myndi hafa væri bara Slipknot
ok
það er bara, það er bara fyrsta hljómsveitin sem ég byrjaði að hlusta á þegar ég var 9 ára gamal sko.
Ég elska svona strategíur.
Já, ég labbaði bara fram í á herbygginu og systir mín og heyrði eitthvað rokk í gangi og bara heyrði hvað í fjandanum er þetta, ég verði að heyra meira og hérna var Slipknot aðdáandi bara þá og þegar svo myndi ég taka Sissa fyrir svona fyrir R&B hliðina og já, góða texta og laglínur svo myndi ég taka þú veist ég myndi taka bara Diplo fyrir svona EDM og party dót sko og allt sem hann hefur komið að svo myndi ég bara hafa ég þarf eitthvað pop líka sko þarf eitthvað pop ég myndi taka
Háskýrara
ég myndi ekki bara taka Frikka og svo myndi ég loka þessu með Ríhennu Slipknot nice. Sissa Diplo hérna Frikki og Ríhanna þetta er, já, ég geti séð þetta fyrir mér að eilífi
þú getur lifa með þessu
já, stórir katalógar og já. mikil fjölbreytni ég held að ég verið bara sáttur hana
geðvitt ok, önnur svona upptalningaspurning þú þarft að velja þrennt íslenskt tónlistafólk
já
til þess að taka með þér á eyði eyju
ok
þetta er svona cirka mánuður kannski
ok
það er gefið að þú veist til lifið af skilur okay. þú veist en maturinn sem þið borðið og það skilur það fyrir svolítið eftir í hverju að tegum með þér
ok ég skil
bara þannig að þarft basically að hafa eitthvað sem getur veitt í matar, þannig að verða ekki bara brjáluð alla ferðina,
okay.
bara eitthvað og það er eitt plottist viðbútt þú megi taka með eitthvað stúdíó
okay.
þannig að geti unni
við getum með ekki líka ok sko ég sko sér fyrir öllu hver sér fyrir öllu kann eitthvað svona dót sko þessi er aðeins erfiðar en hinn sko
mm-hmm. það verður aðeins persónulegra sko
já því ég þarf líka að sko Já, stúdíó, þurfum að sjá okkur fyrir mat sjálf Sko
Það þarf ekki að vera fólk sem þú vinnu með endilega
Nei, einmitt, akkurat
Kannski eitthvað sem þú vilt vinna með
Sko, ég að hugsa einhver tónlistamann eða konu sem er svona sem er góð að veiða, sko Er ekki einhver sem veiðir mikið Hlýtur einhver að vera
bara með veiðistöng þá
já eða bara já. Þú veist kann eitthvað svona að vera í óbyggðum og mm-hmm. hérna sjáum sér sjálfur sko
já
shit maður herriði
hvað er að fyrsta sem að kemur upp
fyrsta sem ég hugsaði var bara eitthvað svona stemningsmann sko, til að halda upp í stuð
það er mikilvægt sko. Líka sko
það er mikilvægt sko, þú veist þar væri náttúrulega bara Jón Ragnar Jónsson örugglega fremstur í flokki hann er líka geggja tónlistamaður og gott að hafa hann í stúdíóinu sko
mm-hmm.
og hvað þarf ég að segja einn eða tvo yfirbót svo svo myndi ég já, veistu, ég myndi örugglega bara taka Klöru Ósk, Elías mm-hmm. Hún er góð í stúdíóinu Hún hérna Hún er svona Hún gæti séð sér sjálf í óbyðanum sko. Ég trúi því alveg Og séð mig í leiðinni sko.
Já, næs
Og þriðji væri þá Rögglega bara Ég myndi ekki bara taka Pálma með mér
Já, nice.
Góður í stúdíóinu og hérna og handlægin getur mm-hmm. smíða hérna kóa fyrir okkur
Já, við rættum það einmitt mikið að hann væri í rauninni bara að verða að smíð
Já,
einmitt sko.
Akkurat Na, Já, hvað, Jón, Klara og Pálmi það væri bara nice. Flottir hópur
Góð tónlist líka
já.
Sem að væri til sko
Einmitt
Þetta er bara eitthvað songwriting camp
Í rauninni sko, bara horfa á þannig Við hérna myndum ekki þurfa að borða Við verðum bara læst inn í stúdíu allan daginn Mánu
Herru, ég glemt að spyrja þenni
Já
Átti einhverja svona minningu Svona fyrsta tónlistar minning Sem þú manst eftir Eitthvað svona þar sem þú pælir í tónlist Eitthvað eða
Já, einmitt, sko Já, örugglega bara að þú veist bara þegar maður lærir fyrsta gítarriffið þú veist og ég held að klassiska gítarriffið sem allir læra fyrst er Nirvana sko hérna og hérna spilaði það mikið ég held að það sé svona fyrsta tónlistar minningin sem ég með sko
manstu hvað ert gamall
þá ég bara sko polli örugglega bara svona þú veist 6 ára eða eitthvað sko
okay.
Þannig að var einhver nælon kassagítar sem við áttum heima sem við nótum mikið að glára á
mm-hmm. Ertu sjálflærður á gítar?
Já Ég farið, þú veist, ég og Pálmi fórum á gítarnámskeið og eitthvað svona en ég einhvern veginn endist aldrei í einhverju svona tónlistarnámi þannig mm-hmm. að þú veist, allt sem ég geri og Pálmi gerir er bara út frá tilfinningu sko
mm-hmm.
og hvað okkur finnst hljóma vel sko
mm-hmm. Næs Hvernig er framhaldið hér? Hvað er framhaldan?
Já, eins og ég segi það er bara æskæs örgulega næsta mánuðin svo ég er að gera smá projekt með stuðmönnum sem gæti verið skemmtilegt. Svo er hitt og þetta bara ég hérna náttúrulega árlega blöð dótið við erum að undirbúa smá smá pakka þar spenntur að halda áfram í stúdíónu með Aroni svo kúkum við og Adni eitthvað líka vonandi fljótlega, svo frikki mikið að svona kreifa að gera svona early pop samt aftur sko sem ég mjög spenntur fyrir sko að fara aðeins í rætunar og gera, gera hérna, bara svona skemmtilega poptónlist sko ekki á alvarlega veist, þannig að ég er, já, það er bara margt framöndan, mjög spennandi
hljóma mjög vel ég held að við séum það bara nokkuð góðir sko
já,
hei ég held það
sko.
Ekki bara kóla
jú,
já, bara já. Takk kærlega fyrir að koma
bara takk fyrir að fá mig þetta var bara ógæslega gaman ég er hérna, gaman að röfla á tíða svona um alls konar og ekkert sko.
Já maður, það er langbest sko. Það er langt skemmtilegst að röfla um ekkert
já, já, sérstaklega þegar það kemur á tónlist sko. Þá, er, þá, þú veist, ég geti setið henni í þrjá tími við bótt sko.
Já, get Herri, já, bara takk kærlega fyrir að koma
takk kærlega fyrir mig
og takk kærlega fyrir að hlusta og við heyrumst þá bara næst.